Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur tare mult să fiu împreună cu dumneavoastră, dragi prieteni, la emisiunea noastră, emisiunea de suflet. Așa cum vă spuneam și săptămâna trecută, în continuare astăzi vom vorbi cu cei doi invitați pe care i-am avut, președintele Asociației Carp Omenia, inginer Gheorghe Chioaru, și cu domnul economist Georgică Bădărău. Cei doi invitați ne-au spus foarte multe lucruri în emisiunea trecută și vor continua și astăzi, dar am rămas datoare ascultătorilor noștri cu niște date de contact, datorie pe care vreau să mi-o achit acum, urmând ca dumneavoastră să vă notați și în situația în care mai aveți ceva de întrebat să o puteți face până la sfârșitul emisiunii. Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia din București are sediul central și vă rog să vă notați în strada Amurgului, numărul 53, sectorul 5, București. Sediul este între Piața Rahovei și șoseaua Sălaș și vă invit să notați și un număr de telefon: 021 4 2 3 17 49. Repet numărul: 021 4 2 3 17 49. Programul de lucru cu publicul este luni, marți, miercuri și vineri de la ora 7:30 la ora 13 și joi de la ora 7:30 la ora 17:30. Puteți să sunați și să întrebați tot ce vă interesează. Mai sunt puncte de lucru în București, dar n-are rost să vă dau mai multe numere de telefon. Sunați aici și spuneți unde locuiți și unde ați putea veni și cum și ce ați putea face. Este foarte bine să ai oameni în jurul tău care îți pot întinde o mână de ajutor. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia este o asociație deschisă tuturor celor care doresc să devină membri. Beneficiază de avantaje de a fi membru toți cei care respectă obligațiile impuse de statut. Asta înseamnă că trebuie să intrați în posesia unui statut, să-l citiți cu atenție și să vedeți ce trebuie. Multe din problemele cu care persoanele de vârsta a treia se confruntă își pot avea rezolvarea aici. Apartenența la această asociație demonstrează că sunteți luat în seamă și contați pentru cineva. E adevărat că poate astăzi nu aveți probleme, dar ele pot apărea mâine și știți la cine să apelați în baza dreptului pe care l-ați câștigat devenind membru. Suntem o familie, spun cei de la Omenia, o mare familie în care fiecare are responsabilități și drepturi. Responsabilitățile celor mai mulți dintre noi sunt rezolvate prin plata contribuției și a cotizației lunare, iar atunci când accesăm împrumuturi, prin plata ratelor lunare. Celelalte probleme le rezolvă cei pe care au fost aleși să răspundă de bunul mers al asociației. Asociația Carp Omenia are aproape 42.000 de membri care beneficiază deja de servicii. Și sunt multe servicii care pot fi rezolvate și puteți găsi rezolvarea multor probleme. Interesant, a fost un proiect despre care am discutat, vârsta a treia, prioritate pe agenda publică, un proiect care este în derulare. La fel, persoanele vârstnice demonstrează că sunt cetățeni activi la puterea a treia. un proiect foarte, foarte interesant. Au început și cafenelele seniorilor, locul în care vocea vârstnicilor se face auzită. Este un proiect foarte interesant. La prima cafenea seniorilor din București am participat și eu și am văzut la lucru pe seniori. Confederația Caritas România împreună cu Asociația Carpomenia din București au demarat caravanele seniorilor și discuțiile care au fost inițiate au făcut parte și fac parte dintr-un proces mai amplu destinat să aducă la masa dezbaterilor persoane vârstnice, reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și partidele politice, și toate au ca scop creșterea capacității seniorilor de a participa activ la influențarea deciziilor și a politicilor publice, în vederea creării condițiilor favorabile pentru o îmbătrânire activă și demnă. Mi-a plăcut tare mult și un dicton subliniat în emisiunea trecută: nimic pentru noi, fără noi. Într-adevăr, acest dicton trebuie să-și găsească locul meritat în societatea românească de astăzi și de mâine. Cele 10 cafenele ale seniorilor care se desfășoară exact în această perioadă fac parte dintr-un proces amplu de selectare a seniorilor care vor forma Parlamentul seniorilor, care va fi compus din 8 membri și care va milita pentru politici publice prin monitorizarea legislației dedicate persoanelor vârstnice și va crea un cadru pentru o îmbătrânire activă, sănătoasă și demnă. Așa că în anul 2017 România va putea deveni a doua țară din Europa care formează un astfel de parlament, prima țară fiind Irlanda. Drept urmare, implicarea seniorilor în activitățile comunității, precum și în procesul de luare a deciziilor, atât la nivel național cât și local, asigură accesul acestora pe piața muncii, promovarea solidarității dintre generații și asigurarea unei îmbătrâniri demne. Pentru informații suplimentare, vă pot da și un număr de telefon pentru acest proiect Cetățeni Activi la vârsta a treia. Dacă vreți să notați un număr de telefon, dacă vă interesează acest proiect, 0752 001 437, persoană de contact Ionuț Ardelean este cel care răspunde de acest proiect. Acest proiect, Cetățeni Activi la puterea a treia, este cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției Elveției pentru Uniunea Europeană Extinsă. Dar este momentul să ne bucurăm că suntem împreună. Ce-ar fi să-i ascultăm și pe cei de la corul Centrului de Sănătate Podiș, bucurați-vă, apoi să intrăm direct în discuția cu invitații noștri. Audiție plăcută!
Bucurați-vă, bucurați-vă! de uitat și amintiri,
de minunile promise, de speranțe și
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Săptămâna trecută am încheiat discuția cu invitații noștri pe care vi-i reamintesc, dragi prieteni, președintele Asociației Carp Omenia din București, domnul Gheorghe Chioaru și economist Georgică Bădărău. Am încheiat discuția cu necesitatea schimbării stilului de viață și ne vorbeau dumnealor despre un proiect pe care l-au de ieșire în parc cu vârstnicii pentru a face mișcare. Este foarte, foarte importantă mișcarea, într-adevăr. Dacă am reușit noi să facem mișcare, să mergem în ritm vioi în fiecare zi, dacă fiecare om la vârsta a treia ar reuși să-și impună un program de viață în așa fel încât să mănânce ceea ce trebuie, să nu existe alte...
Sau ceea ce are.
Să știți că Dumnezeu, am ajuns la o concluzie, Dumnezeu îngăduie să nu avem prea multe pentru a reuși să ne întoarcem la simplitatea aceea care ne făcea sănătoși. A mânca bine nu înseamnă să mănânci din toate galantarele, ci să mănânci rațional ceea ce trebuie, ori noi la vârsta a treia nu cred că trebuie să mai mâncăm mult cantitativ. Mai puțin și ceea ce trebuie, fructe, legume foarte multe, mai puține grăsimi, alcool, tutun, asta nici să nu existe. Dar în legătură cu Taikyu, să mergem noi în ritm vioi, în așa fel încât să simțim inima bătând și cred că este foarte importantă, dar e importantă și mișcarea despre care vorbeați dumneavoastră.
Vreau să vă mai dau un exemplu frumos.
Vă rog.
Din activitățile noastre de socializare, la Asociația Casa de Ajutor Reciproc Omenia din București, dar și la alte asociații, se organizează excursii cu vârstnicii.
Foarte important.
Multe dintre asociații au microbuzele proprii pentru excursii.
Foarte important.
Excursii în țară, unele și în străinătate.
Mi închipui cu niște prețuri mai mici decât la o agenție de turism.
Da, foarte mici, comparativ cu agenții. Nici nu putem face comparație. Și vă dau un exemplu sugestiv. La o excursie am fost ghid. Asta acum 10 ani. Și am plecat la Sinaia. Bine, pe un traseu. Târgoviște, Curtea Domnească, Mănăstirea Dealul, Pucioasa și până la Sinaia, Mănăstirea Sinaia, Castelul Peleș, Castelul Pelișor. Acolo, o membră a Carp Omenia mi-a spus că are 74 de ani și de la 35 de ani nu a ieșit niciodată din București. Pentru că nu a avut ocazia. Familia ei era din București, nu a avut ocazia. Și a dorit foarte mult. Așa de mulțumit a fost pentru acea excursie organizată. Și mi-a cerut voie să meargă la cota 1400. Că a auzit de cota 1400, dar n-a fost niciodată. Aveam strângere de inimă, aveam emoții. Zic, rezistă la aerul arefiat de acolo. Și până la urmă am mers și până la cota 1400. Ca să, pe jos, așa frumos, câțiva kilometri acolo.
Foarte frumos, da. Este extraordinar că reușiți să faceți acest lucru. Oamenii vin în contact unii cu alții și dumneavoastră le oferiți posibilitatea să facă ceva ce altfel nu și-ar permite.
Exact. Nu ar fi putut să meargă niciodată în excursii, nu-și permitea. Avem, să spunem, acele excursii tip pelerinaj la mănăstiri, la care se merge în mod curent. din luna aprilie, începe sezonul până în luna octombrie, la sfârșit, sau chiar noiembrie, dacă este frumos. Desigur, împreună ieșim și la spectacole în oraș.
Foarte.
Organizăm tot în cadrul socializării momente frumoase. Ziua de 1 martie, ziua de 8 martie, 50 de ani de la căsătorie,
foarte.
1 octombrie, ziua internațională, și facem ziua bunicilor. Deci momentele acestea sunt dese. Unele case de ajutor reciproc reușesc să organizeze și revelionul pensionarilor. Știți, au un revelion când toți îl fac în familie, de acel revelion decalat pentru pensionari, în care se întâlnesc cu bucurie, și pe postul online Omenia TV noi le punem aceste momente. Ei se mândresc cu momentul.
Revenind la tabelul nostru, ar trebui să devenim membri ai caselor de ajutor reciproc, pentru că spuneați că numărul contează. Ar trebui să nu ne zgârcim la cotizație și să învățăm că primim mai mult decât oferim. Și primim mai mult decât ne putem noi da seama atunci. Trebuie să venim să vedem cu ochii noștri, să auzim cu urechile noastre, pentru a face ceea ce trebuie. Aveți posibilitatea să citiți, aveți posibilitatea să vă duceți chiar la sediu și să vă interesați, și altă ofertă pe care ar putea să o pui la dispoziție, asta în timp se diversifică și ofertele. Puteți să veniți și cu idei proprii, ceea ce s-ar putea face, dar în primul rând cu ajutorul pe care îl puteți da dumneavoastră, fiecare membru. Mi-a mai plăcut ceva la întâlnirea pe care am avut-o cu dumneavoastră la prima cafenea a seniorilor. Mi-a plăcut faptul că oferiți posibilitatea pensionarilor să lucreze. Lucrează cu un sistem de colaborări și chiar sunt plătiți pentru
carte de muncă.
Cu carte de muncă.
La casele de ajutor reciproc, și mai ales acum după noua legislație, ei sunt angajați la noi cu carte de muncă, atât meseriași, că e cizmar, că e frizer, că e croitor, că e lăcătuș, că e electrician. Deci îi angajăm cu carte de muncă pe 2 ore sau 4 ore. De asemenea, avem un sistem pus la punct în toată țara de casieri zonali, angajați cu 2 ore cu carte de muncă, și el bate drumurile în țară, pe la sate, ca să îi dea un împrumut la fața cetățeanului respectiv, astfel că noi, la nivelul federației, avem peste 8.000 de sate și comune unde avem activități în acestea centru de zi. Nu știu dacă există o organizație care să aibă o asemenea impact asupra,
și,
da, ramificație,
da,
și impact asupra populației. Eu aș vrea un pic să fiu mai, nu știu, să mă înțelegeți foarte bine. În București, de exemplu, sunt 420.000 de pensionari. În special au nevoie de case de ajutor reciproc pensionari săraci care nu se pot descurca singuri. Noi le mai dăm medicamente, primim medicamente.
Din donații, nu?
Din donații, da. Sistemul de donații funcționează destul de bine.
Cine controlează aceste medicamente să fie în termen și să fie distribuite?
Noi ne asumăm. Organizația, Casa de Ajutor Reciproc.
Prin medicii farmaceuti?
Prin medicii noștri, că avem medici angajați, adică la fel și pentru alimente. Nu există să dăm alimente, primim alimente, avem o relație foarte bună cu Covalactul, așa, de exemplu, unde zeci de tone de alimente, de produse Covalact, au venit la noi și le-am distribuit la pensionari în termen util. Pâine, de asemenea, primim, cozonaci.
Deci toate astea sunt din sponsorizări.
Din sponsorizări, plus bani. Avem, de exemplu, acum 2 luni, am primit o sponsorizare de la o firmă de IT care s-a uitat pe internet și a văzut cât de amărâți sunt pensionarii noștri și ne-a
și a văzut ce faceți dumneavoastră,
ce facem
asta
noi,
este important.
Și ne-a dat 80.000 de lei. 80.000 de lei, o sumă mare, să știți. Și o împărțim, noi dăm ajutoare 30-25 de lei, pentru ca să dăm la cât mai mulți și la cei care au pensie până la 700-750 de lei. Ei spun, zice, dom'le, dacă n-ați fi voi, că unii nu se pot descurca cu suma asta de 400-500 de lei pensie.
Dar
dacă n-ați fi voi, Casa de Ajutor Reciproc, ce-a murit. Că el nu știe cum să-și drămuiască pensia pentru medicamente, trebuie să dea bani pentru medicamente, pentru alimente și pentru întreținere.
Ați rămas fără să recuperați sumele pe care le-ați...
Să știți că pensionarii sunt mai conștiincioși decât oamenii. Se își plătesc cu greu, dar își plătesc ratele și noi avem un sistem, să spun așa, elastic, cu dobânzi mici, fără ca să-l afecteze prea mult. Se mai întâmplă să facă împrumuturi înădite de la unul la altul.
Încercați să-i ajutați?
Încercăm să-i ajutăm și ei simt că suntem a doua lor casă, a doua familie.
A fost vreo cerere la care să nu puteți răspunde?
Nu mi-aduc aminte. Și vreau să vă spun că am o vechime destul de mare, deci din 1999 sunt președintele acestei, în 26 mai, președintele acestei case de ajutor reciproc, până am ajuns președinte federației, dar nu mi-aduc aminte să nu fi putut să-l ajut pe un pensionar. Iar aș vrea să apreciez că cinstea și corectitudinea la Casa de Ajutor Reciproc Omenia și în general la federație este pe primul plan. O să găsiți, când la tot pasul găsiți în această instituție, nu se primesc atenție sau ciubucuri. Este un lucru deosebit. Un lucru deosebit. Pentru că salariatul știe că el trebuie să aibă mărunt să-i dea ultimii 5 bani. Și am avut și cazuri negative, să zic așa, acum 2 ani, un frizer, pare rău după el că mă tundea și pe mine, tunsul era 4 lei pe vremea aceea.
Și nu mai dădea rest de la 5?
Și da. Și mi-a spus, eu îi întreb pe ei dimineața, zic, spuneți, ați avut ultimele 6 luni cineva să n-aibă să vă dea restul? Și Nea Iorgu, unul fără mână, zice, domn președinte, zic, spune Nea Iorgule, să știți că eu am fost la frizer, zice, și am dat 5 lei și mi-a tăiat chitanță de 4. L-am dat afară. Deci, din punctul ăsta, suntem intransigenți și toate casele de ajutor reciproc din România...
De asta rezistați.
De asta am și rezistat.
Da, și de asta au oamenii încredere și de asta vor veni din ce în ce mai mulți. Vedeți vreo problemă pe care s-o aveți? În activitatea pe care o faceți?
Da, avem și probleme. Cadrul legislativ s-a schimbat. Uneori a fost în defavoarea noastră. Nu că cineva ar fi vrut să ne îngreuneze activitatea, dar apare legislația generală care ne constrânge. Vă dau un exemplu acum. Un lucru bun pentru alții, dar mai puțin bun pentru pensionari. E benefic faptul că salariul minim pe economie ajunge la 1250 de lei în luna mai, începând cu 1 mai, dar pensia minimă socială a rămas la 400 de lei. 600 de mii de vârstnici practic nu s-ar califica la un împrumut nici măcar la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, dacă luăm legislația actuală. Și în sensul ăsta am făcut, sau din acest motiv am făcut și demersuri, am explicat și ministrului Muncii. Când s-a pornit cu pensia minimă socială de 300 de lei, salariul minim era 600, deci de două ori. A crescut pensia socială la 350, salariul minim tot 600. Ei, prima au început creșterile. Și v-am spus că ne bucurăm pentru creșterea salariului minim, dar în același timp suntem nemulțumiți pentru că pensia socială minimă nu a crescut sau nu a apărut acea diferențiere între cei care au muncit și cei care nu au muncit deloc. Noi căutăm soluții să-i ajutăm și pe acești pensionari să poată și ei să facă un împrumut. Bine, că vin pentru celelalte servicii la Casa de Ajutor Reciproc, e clar, și îi ajutăm cu celelalte servicii, cu celelalte activități pe care le desfășurăm. Dar, la un moment dat, legislația ne încorsetează. Ne-am adresat Băncii Naționale a României, ne-am adresat Ministerului Finanțelor Publice, care răspunde de această politică publică, Ministerului Muncii și acum chiar și în Parlament sunt dezbaterile, niște proiecte de lege care ating și această problemă a noastră. Nu zic că noi vom impulsiona imediat creșterea pensiei minime sau a pensiilor și vom rezolva în acest an, dar noi suntem convinși că prin munca noastră perseverentă îi vom determina să gândească și aceste probleme pentru vârstnici.
Domnule Bădărău, în numărul pe care l-am în față, văd un interviu cu Adrian Vasilescu, consilierul BNR, iar titlul, foarte interesant, toți suntem vinovați pentru ceea ce ni se întâmplă. Și am citit acest articol cu foarte mare interes. Se amintește faptul că s-au făcut niște greșeli este cea de-a doua emisiune pe care o facem cu dumneavoastră și aș vrea să vorbim puțin și despre greșeli. Faptul că am vrut să fim ca alții, neținând cont de faptul că noi suntem specifici. România este România. Românul este român, oriunde se duce. Vorbeați despre creșterea pensiei. Vor mai exista pensii peste 20 de ani?
Eu am convingerea fermă că pensii vor exista.
Pensii cât, de stat.
Da. Că pe lângă pensia de stat vor fi și alți piloni, pilonul 2, 3 sau 4, este foarte bine și generația tânără trebuie îndemnată să participe, să contribuie și la ceilalți piloni. Statul nu poate să nu-și asume această răspundere în continuare. Statul are pârghii în mână, suficiente, în orice moment, pentru a rezolva problema pensiilor.
Pentru că oricum ia niște bani. Lunar.
Da, are încasări, încasările pot fi mai mari sau mai mici. În perioada când a fost mai mari, nimeni nu spunea nimic și era excedent la fondul de pensii al statului, nu spunea nimeni nimic. Nu se plângea nici primul ministru, nici ministrul muncii, da, că sunt prea mulți bani. După ce a apărut deficitul, au început să apară și aceste probleme.
Și deficitul va fi din ce în ce mai mare?
Deficitul va fi din ce în ce mai mare, dar eu spun că sunt pârghii. De exemplu, contribuția angajatului și a angajatorului poate evolua în ambele sensuri. Și în plus și în minus. Asta e un aspect. Și de aici statul poate regla foarte ușor. Celelalte contribuții, care sunt obligații către stat, care sunt prevăzute în codul fiscal, și acelea pot cunoaște o dinamică ascendentă sau descendentă, în funcție de nevoile statului. Statul are obligația față de cetățenii săi să-i întrețină, față de pensionari numai atât să le plătească pensia, că ei au contribuit o viață întreagă, indiferent de sistemul care a fost acum 20, 30 sau 40 de ani, și atunci trebuie să-și achite această obligație. Statul are obligație și față de salariați care contribuie acum și în viitor vor deveni pensionari, și lor să le asigure pensia. Statul trebuie să fie un vizionar.
Și să fie un prieten al omului,
da,
un reprezentant.
Să lucreze predictibil pentru cetățenii săi. Eu am convingerea că dacă așa va proceda, se vor găsi totdeauna soluții. Nu exclud situațiile în care pensiile să fie mai mici. De exemplu, în această perioadă, eu consider că pensiile sunt foarte mici. Acum 6-7 ani, pensia era 45%, punctul de pensie reprezenta 45% din salariul mediu brut pe economie. Anul acesta, salariul mediu brut pe economie este 2681 de lei.
Și pensia cât este?
Iar punctul de pensie este 870 de lei. Deci nu mai este 45% din salariul mediu brut, ci a coborât undeva la 33%, 34%. Deci o țintă pentru toate federațiile de pensionari, bineînțeles pentru noi e o prioritate, e să aducem punctul de pensie acolo unde a fost la 45%. Nu e o cifră întâmplătoare aceea de 45% din salariul mediu brut pe economie. Asigură traiul
coșul
zilnic al pensionarului. Nu-i dă mai mult, dar asigură coșul zilnic al pensionarului. Obligația aceasta statul trebuie să-și o asume și acum și pe viitor. Se prezintă într-adevăr statistici dramatice la televizor. E bine că se știe ce se va întâmpla peste 20, 30, 40 de ani și se poate face reglajul corespunzător. Din bugetul de stat, în această perioadă, o parte va merge la bugetul asigurărilor sociale. Este clar, pentru a susține și fondul de pensii.
Aș vrea să-mi răspundeți la o întrebare. Este o chestie pur particulară pe care n-am mai discutat-o public niciodată. Sunteți cumva beneficiarii unei pensii speciale?
Nu.
Nu avem pensii militare.
Pensiile din militar. Bun.
Da. Da.
De ce, nu, nu de ce vă spun special acest lucru? Poate nu judec bine și aș vrea să ne consultăm. Mi se pare că omul, pe perioada în care muncește, să primească un salariu conform muncii și era pe vremuri importanța muncii depuse. Și nu era rău. Adică cuvintele folosite. Fiecare om are, conform capacității și calificării, o anumită direcție. Bun. Dar în momentul în care a ieșit la pensie, este oare normal să primească cineva o pensie de 30 de ori mai mare, o pensie specială, când omul la 60-70 de ani are aceleași nevoi, indiferent că a făcut 10 clase, sau altul că a fost ministru și parlamentar 2-3 sesiuni la rând? Aici nu înțeleg.
De regulă, cei care fac legile își fac pensii speciale.
Asta nu înțeleg.
Asta nu e normal. Nu este normal. Oamenii ăștia care conduc România, Senatul, Camera Deputaților, Guvernul, trebuie să fie exemplu de moralitate pentru populație. Ori, din păcate, te uiți la televizor și nu cred că se exagerează și vezi cum...
foarte mulți, cu foarte multe beneficii. De ce? Pentru că... Dar fiecare om a muncit și a luat banii pentru munca lui. După ce a ieșit la pensie, raportul, procentul cu cât a cotizat el, mi se pare suficient. De ce să fie de 30 de ori? Asta este o dilema mea. Bun, m-am liniștit că nu judec rău,
legea
nu?
Legea pensiilor sunt niște principii sănătoase. Al contributivității, al echității și așa mai departe. Principiile acelea sunt clare, bine definite în lege, numai că nu se mai respectă deja.
Nu se respectă, nu știu cât au o legislație. Da, da. Și încă o problemă pe care am sesizat-o la Cafeneaua Seniorilor. Ați ridicat-o foarte, foarte importantă, domnule Chioaru. Problema ajutoarelor sociale. Și aici am spus că eu poate judec greșit. Ajutoare sociale date, mi se pare, fără niciun rost, când banii ar trebui folosiți acolo unde trebuie și, într-adevăr, unde crapă măseaua acolo.
Ajutoarele sociale, la ora actuală, sau știu eu, în ultimii 20 sau 26 de ani, au devenit un instrument în care politicienii le folosesc pentru a își fideliza votanții. Și asta e o mare, mare greșeală care se face. Și am dat exemplu ăsta din Ziarul Financiar, unde niște firme s-au dus în județul Vaslui să recruteze 400 de oameni, de salariați. Li se asigurau condiții, transport și așa mai departe. N-a găsit niciunul, pentru că spune clar acolo că preferă să trăiască din ajutorul social. Deci asta e o mare greșeală. Nu se poate ca cineva care a terminat liceul sau nici măcar nu l-a terminat să primească un ajutor social de 500 de lei pe 6 luni. El trebuie să vină cu 5-6 negații sau 3 negații că nu a găsit, dar nu se poate unui tânăr să dea ajutor social. După aceea, la primărie, o bună parte a populației noastre trăiește din acest ajutor social. De ce? De ce?
Ați primit răspunsul la această întrebare?
N-am
din discuțiile răspuns. Pe care le-ați avut?
Nu, n-am primit niciun răspuns, dar îl intuiesc.
Răspunsurile sunt că trebuie să ne gândim la toți oamenii și să-i ajutăm. Ăsta este suportul statului. Pentru ce? Pentru nemuncă? Pentru a încuraja nemunca? Mi se pare complet deplasată această folosire a fondurilor, a banilor tuturor, în direcții care sprijină nemunca. Suntem pe acest pământ, trăim, muncim și trebuie fiecare să aibă o anumită responsabilitate.
Așa este, aveți dreptate.
Aici se ascunde și altceva. Faptul că statul nu a reușit să creeze noi locuri de muncă. Generația tânără, cred că dacă ar găsi locuri de muncă suficiente, nici nu ar pleca în străinătate, nici nu ar aștepta ajutorul. Identificând noi locuri de muncă, creând noi locuri de muncă, statul atunci face economii dincoace și dă ajutoare sociale mai puține. Dar cred că în ultimii 10 ani nu poate vorbi nimeni în România că s-au creat locuri de muncă pentru tineret. Trebuie să recunoaștem că și tinerii suferă foarte mult în România și poate ar dori să lucreze. În mod firesc, la vârsta, când ești tânăr, trebuie să faci ceva, trebuie să lucrezi.
Absolut.
Îți propui ceva în viață. Fără să muncești într-un loc, nu poți să realizezi nimic. Acum fiecare după pregătirea lui, categoric, după capacitatea lui.
Mi se pare normal așa să facă. Altceva, o altă problemă. Credeți dumneavoastră că prin realizarea acestui parlament al seniorilor, problemele vor fi, probleme care până acum n-au fost luate în seamă, vor ajunge să sune așa ca dintr-un megafon, să le audă toată lumea și să devină punct de lucru în agenda lor? Credeți că îi veți sensibiliza pe cei care au aceeași vârstă cu noi, care ar trebui să ne reprezinte fără să aibă impulsuri din afară? Credeți că veți reuși aceasta?
Noi pornim la un drum greu. Iar acest parlament al seniorilor pe care vrem să-l constitui, va întâmpina opoziție din partea organelor de putere, mai mult sau mai puțin. Depinde numai de noi, organizațiile care vrem să creăm acest Parlament al seniorilor, să reușim să ne impunem și să nu uite parlamentarii că totuși suntem 5,3 milioane de pensionari. Ferească Dumnezeu că acești pensionari să iasă în stradă.
Văd că ies deja manipulați de către un post de televiziune sau altul. Nu, ei ar trebui să fie uniți în alte lucruri. Aș vrea să pornesc de la o imagine biblică în care la porțile cetății stăteau întotdeauna bătrânii și în care toate problemele erau aduse la ei și ei le discutau. Venim și la satele românești în care erau tot înțelepții bătrânii satului chemați și întrebați. Ce am pierdut? Aș vrea să-mi spuneți, de ce nu mai suntem noi relevanți ca să fim luați în seamă? Pentru că am pierdut de foarte mulți ani, bătrânii nu mai sunt luați în seamă și sunt o povară pentru, sau cel puțin așa se simt, o povară pentru stat. Ce am pierdut?
Vedeți, am pierdut un lucru foarte important. Nu ne-am exprimat, vârstnicii nu s-au exprimat suficient, statul nu i-a încurajat, dar dacă nu au fost încurajați, ei trebuiau să se exprime. Eu spun că acest Parlament va fi un lucru foarte bun, foarte util și dacă nu își va dovedi viabilitatea, de data aceasta e vina vârstnicilor. Sunt 8 federații de pensionari, vă spuneam, reprezentative la nivel național. Suntem singura federație care avem niște publicații și online și tipărite, singura federație care își publică raportul anual, raportul nostru public, domnul președinte îl prezintă și la Bruxelles. Ce face federația? În română și în engleză. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor România are un raport public. Deci are curajul să spună ce a făcut. Și arată tuturor. Adică arătăm că facem, că suntem corecți, că suntem cinstiți și membrii noștri pot să vadă ce am făcut. Nu ne e rușine cu ce am făcut. Ne mândrim. Bun, Parlamentul acesta trebuie să suplinească și ce nu fac alte federații de pensionari. Eu nu mi-am propus să le critic, dar nu se văd. N-au vizibilitate.
Și atunci cum trebuie?
Poate dacă îmi permiteți, aș putea să critic Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, care reunește...
Există și așa ceva?
Deci este constituit prin legea 16/2000, a fost o intenție poate nobilă. Reunește federațiile de pensionari din România. Bun, ar trebui să fie o voce Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, să exprime pozițiile federațiilor de pensionari.
După părerea mea, ar trebui să le unească.
Să le unească. Ați auzit vreodată pe cineva vorbind de Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice? Ați văzut printr-o publicație scris ceva despre acest Consiliu?
Nu.
Nu. Are și un secretariat tehnic format din 10 persoane pe care eu le cunosc, sunt valoroase. Deci psihologi, sociologi, statisticieni, oameni pregătiți. Dar ce fac pentru pensionari? Ce probleme prezintă? Nu au ieșit niciodată să spună. Astea sunt problemele pensionarilor României. Sau, din cei 5.300.000 de pensionari, sunt 2.500.000 de pensionari care trăiesc foarte greu, sub limita sărăciei. Ei nu ies să spună. Nu sunt o voce pentru pensionari.
Înțeleg că s-a făcut ceva doar de dragul de a se face. Sau pentru că am fost obligați, poate, să facem pentru a intra în Uniunea Europeană. Și
exact.
S-a făcut ceva fără să aibă
o
aplicabilitate.
Care se vede că nu.
În privința asta puteți face ceva?
Păi, acest Parlament va veni și va suplini ceea ce trebuie să facă acea instituție care trăiește din bugetul statului. Bun. Acest Parlament...
Asta este o soluție doar pe jumătate.
Pe jumătate, da.
Fiecare trebuie să facă ceea ce este plătit să facă.
Plătit să facă. Noi trăim cu această speranță că acest Parlament va reuni ideile, va aduna problemele vârstnicilor, va reuși să le pună pe tapet în fața decidenților politici, dar să le susțină, așa, să le pregătească. Ideile brute, știți, sunt multe, dar acestea primul trebuie să adunate, trebuie să în proiecte de acte normative sau într-o anumită formă puse decidenților pe masă, că dacă sunt puse disparat, dezlânat...
Asta înseamnă că trebuie să existe oameni cu anumită pregătire, care să-și permite să gândească și să-și execute.
Să fie oameni pregătiți, deci cu experiență și expertiză pe de o parte, să fie oameni dedicați acestui lucru, cei care fac parte din acel Parlament trebuie să pună mâna și să lucreze efectiv. Dacă nu lucrează, nu am făcut nimic atunci. numai să aștepte să vină niște propuneri și spun să le aruncăm pe masa decidenților, n-am făcut nimic. O să le trateze cu indiferență. Sau rămân într-un sertar aruncate. De data aceasta, Parlamentul Seniorilor trebuie să facă mai mult. Deci documentele să fie elaborate. Și când le ducem pe masa decidenților, să fie credibile.
Asta înseamnă să fii relevant pentru ceea ce faci. Am mai reținut ceva la prima cafenea a seniorilor, faptul că discuțiile s-au aprins la un moment dat, fiecare susținându-și problema, s-au moderat de un om, domnul Ilie Țifrea, care a subliniat foarte, foarte bine faptul că nici nu judecăm, nici nu facem noi legi în locul Parlamentului. Noi nu facem decât să fim, într-un fel, consilieri. Foarte în temă pentru cei care hotărăsc pentru noi. Și mi-a mai plăcut un slogan, nimic pentru noi fără noi.
Fără noi.
Nimic pentru noi, noi fără noi.
Da. Deci a subliniat implicarea vârstnicilor în rezolvarea problemelor.
În problemele lor.
Da,
asta mi s-a
părut
foarte important. O întrebare personală. Domnule Bădărău, câți ani aveți?
63.
Să fiți sănătos. Dumneavoastră?
76, împlinesc în luna iunie 77 de ani.
Dumneavoastră să fiți și mai sănătos.
Programul meu este de 10 ore pe zi. Salariații pe care îi conduc le interzic pur și simplu să lucreze în afara programului. Și fiecare lucrează pentru numărul de ore pentru care este plătit. Ne permitem să îi salarizăm pe membrii noștri, pe funcționari, fie că sunt pensionari, fie destul de bine, și nu s-a întâmplat de când eu sunt președintele acestei case de ajutor reciproc să plece cineva la mai bine. Deci salariații noștri au stabilitate și avantajul față de o întreprindere, că el este salariat, în momentul când iese la pensie, rămâne cu același salariu, dar la care se mai adaugă și pensia. Și asta îl face pe el să lucreze ca salariat, chiar dacă mai are 3 ani sau 4 ani de pensie, știe că rămâne în continuare în această instituție.
Foarte important.
Stabilitatea locului de muncă este extraordinară.
Într-o lume în care...
pentru abnegația lui de a lucra în acest sistem. Și de aceea casele de ajutor reciproc se deosebesc un pic în bine, să zic eu, în stabilitatea oamenilor care lucrează la, în față de anumite societăți comerciale.
Da, într-o lume în care nimeni nu mai dă 2 bani pe un pensionar sau pe un om de 50 de ani, nimeni nu mai oferă un loc de muncă, este ceva foarte important. Revin la relevanța pe care o poate avea cineva la vârsta a treia. Dumneavoastră aveți beneficiu ca oameni care ați lucrat în armată să ieșiți la pensie mai devreme și de asta ați putut să vă implicați și v-ați ținut mintea trează și spiritul atât de tânăr. Dar majoritatea celor de vârsta a treia nu sunt așa. Am avut interviuri cu oamenii care au spus: nu vorbiți din cărți. Bătrânețea nu este frumoasă. Bătrânețea nu este așa cum spuneți dumneavoastră. Bătrânii nu sunt înțelepți. Din nefericire, în mare parte, așa sunt. Cei care ies în afară, care sunt foarte vocali, și-au pierdut înțelepciunea și și-au pierdut raționalul care i-a condus pe parcursul vieții, iar ceilalți, care ar putea să facă multe, s-au retras. Și dezamăgiți de ceea ce se întâmplă, nu mai spun nimic. Cum faceți ca să-i cooptați pe cei care ar putea să facă și să-i potoliți pe cei care fac prea mult și nu fac bine?
Vedeți, noi avem două categorii de pensionare acum, cunoscuți. Categoria pensionarilor implicați în diferite organizații la vârf și care desfășoară frumos activitatea cu anumită pregătire, cu anumită instruire, cu anumită cultură, dar avem și categoria a doua, meșterii de argint. Așa, la noi, la Casa de Ajutor Reciproc Comunia și la alte case de ajutor reciproc, îi găsim pe cei meșteri de care vorbea domnul președinte. Că unul e frizer, că unul e lăcătuș, unul tâmplar, unul sudor, electrician,
instalator.
Și mai departe, instalator, cizmar. Deci și acea categorie e implicată. Mai greu e uneori să-i implici la vârf, într-o muncă de concepție.
Pe cel care nu este pregătit.
Da, da, sigur că da.
Dar nici nu
trebuie.
Dar
își găsesc locul. Își găsesc locul. Domnul președinte vorbea de cei care avem aici. Noi suntem un angajator important în România până la urmă, prin numărul de persoane pe care le angajăm și prin numărul de vârstnici. Vârstnicii
prin numărul de pensionari care lucrează.
Care lucrează,
foarte important.
Da, care lucrează la noi. Avem și, uitați că deviem puțin așa de la idee, dar avem și 39.000 de voluntari în cadrul Federației
foarte
Naționale
important.
Omenia.
Ce înseamnă voluntariatul la dumneavoastră?
Așa, sunt cam 5.000 de voluntari permanenți, în activități permanente. Vin zi de zi la Casa de Ajutor Reciproc, fac ceva util.
Ce anume? Dați exemplu.
Exemplu, Casa de Ajutor Reciproc Omenia, avem voluntarul care distribuie pâine permanent, vine dimineața. Domnul președinte se întâlnește cu el dimineața acolo. E pregătit să distribuie pâinea pentru vârstnici. Se spune acele mănuși pentru...
Igiena,
da, sigur că da, își pune hainele și e pregătit să distribuie pâinea. Ăsta e unul din voluntari. Am avut voluntari pe post de ghid turistic, pentru că eu v-am spus, am fost odată, dar am alte activități în cadrul asociației și în cadrul federației pe care le desfășor. Și atunci am avut ghidul turistic voluntar. Am avut cadre didactice voluntare care au venit la noi.
Din străine, foarte important.
La cercul de limbă engleză. La cercul de bunicii internauți. Deci sunt și în aceste activități. Așa.
Asta înseamnă că pensionarii, cei care pot trăi cu pensia lor și nu au condiții care să necesite ajutorul din partea dumneavoastră, își pot oferi serviciile și se pot menține activ prin voluntariat. Un concept care la noi în țară nu prea s-a cunoscut și în general la pensionari nu prea. De obicei tineri au venit cu voluntariatul, dar este foarte bine să facem noi voluntariat și să ne obișnuim, pentru când nu vom mai avea serviciu, să facem voluntariat. Asta ne ține mintea ocupată și activitatea pe care o făceam zi de zi în timpul serviciului se manifestă și în voluntariat. Stai,
cercul seniorilor ecologiști la Carpomenia. A fost o idee internă a domnului președinte. Bun, a extins-o la nivelul federației și promoși în țară. S-a adresat guvernului pentru ecologizarea României. Am zis să includem și vârstnicii în aceste activități, după posibilitățile lor.
Nu... Sădirea unui pom, domnule președinte.
Da.
Sădim pom și am sădit, curățăm parcurile, strângem peturi. De la noi, de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia, la 2-3 zile pleacă o camionetă plină cu deșeuri din plastic, din sticlă și așa mai departe. Am făcut un film, am dat primarilor, primului ministru, toți cei 7 primari, am dat la televiziuni, din păcate, și la radio, nu știu dacă la dumneavoastră a ajuns, din păcate n-am primit semnale că, domne, bine faceți ceea ce faceți.
Ei, am primit și... noi semnale că toate aceste deșeuri se amestecă în loc să fie folosite. Oamenii le strâng separat și până la urmă, acolo unde trebuie să ajungă ele, se amestecă și omul. Dar ca educație este foarte bună, foarte bună.
Vreau să mai spun că o inițiativă a noastră a fost și aceea, strângerea câinilor vagabonzi după străzi. Ne-a referit în special la București. Și am, la un moment dat s-au plâns pensionarii. Dom'le, zice, mi-a mușcat câinele copilul, m-a mușcat pe mine. Și am strâns 30 de reclamații din acestea, am făcut copii și am trimis... una primului ministru și una șefului statului, un exemplar din acestea cu copii. Au ajuns la primarul capitalei. Nenorocirea a făcut că atunci să moară acel copil acum 3
știm
ani și
cazul,
ceva,
da.
De
da.
4 ani care l-au mâncat câinii și l-au omorât și s-au luat unele, niște măsuri. Dar nu s-a finalizat treaba, în sensul că oamenii încă din România, și nu sunt de vină ei, ci statul, nu sunt educați că iese cu câinele și să-i dea voie să nu-și facă necesitățile, să aibă fărașul.
Oamenii nu sunt educați. Unde trebuie făcută această educație, domnul Chioară?
Educația, legi sunt, dar nu se respectă. Din
unde trebuie făcută? Hai să începem cu ce trebuie început. Unde trebuie făcută educația?
Toată viața. Întâi în școli.
Nu, întâi în familie.
În familie.
Întâi în familie.
Școli,
întâi în familie, apoi școala și societatea, biserica și societatea. Dar dacă în familie, din familie, pornim strâmb, noi mai avem un păcat, domnule Chioară. Mi-a plăcut și conceptul cetățeni activ la puterea a treia. A fi cetățean e mare lucru. Să fii cetățean al unei cetăți. Asta înseamnă că trebuie să respecti locul în care trăiești, să asculți și să devii cineva în această cetate. Noi, prin sistemul care a fost, industrializarea forțată, am plecat de unde am plecat și am auzit o vorbă pe care o folosesc în continuare. Nu suntem nici cai, nici măgari. Nu mai suntem nici țăranii aia, gospodari, care am fost odată. Nu suntem nici orășeni. Suntem pe undeva la mijloc. Am venit cu conceptul pe care l-au avut bunicii și străbunicii noștri și nu am reușit să ne găsim locul și să devenim cetățeni onorabili. Am rămas cu obiceiurile care în unele sate erau. De asta, de aici este punctul de plecare.
În ceea ce privește inteligența poporului român, suntem apreciați ca niște oameni educație. Asta vreau să ajung. Educația și respectarea regulilor și legislației. De ce s-au obținut rezultate foarte bune în Anglia, în Germania, în Franța? Pentru că se respectă legile. Și ați văzut că cei care acum 200 sau 300 de ani au fost trimiși la galere, au fost trimiși în Statele Unite, în Noua Zeelandă, în Australia și au făcut acolo...
Ce lege au respectat cei care au ajuns acolo și au făcut noua lume, America? Pe ce baze s-a format?
Prima dată prin forță. Au făcut greșeli, dar după aceea prin educație și prin inteligență.
Din au dorința... respectat legea lui Dumnezeu. Asta, au fost oameni credincioși.
Au respectat legea lui Dumnezeu, asta au respectat și legile baza. Care există, adică legile
pe care
în
și
România sunt bune, dar nu se respectă.
De ce nu le respectăm, domnule Chioar? De ce nu facem educație noi în familiile noastre și nu respectăm?
Educația din familie e foarte bună, dar trebuie și polițistul după stradă să-l amendeze pe cel care aruncă un chiștoc sau trece aiurea.
Dar dacă polițistul este ca noi, noi dacă nu facem educația, parlamentarul este ca noi, proiecția poporului este în parlament. Polițistul este la fel ca noi. Cum să facă el ceva ce face și el? Cum să amendeze dacă scuipă și el? Nu știu, este o problemă pe care dumneavoastră
pe
ce părere aveți?
Cred că la noi este o rezistență pasivă. Așa? La nou, la schimbare, la modernizare. Românii întâi așteaptă, stau, gândesc și greu
dacă ar gândi ar fi bine.
Greu pornesc. Și o simțim asta, zici, nu o spunem și la vârstnici. Eu aș spune un lucru care doare. Pentru ceea ce se întâmplă în societatea noastră, o mare responsabilitate au și vârstnicii.
Absolut.
Dacă bunicul, bunica sunt oameni educați,
atunci au bunul simț.
Așa. Dar atunci, respectă legea, absolut. Atunci și copiii și nepoții au șansa de a fi și ei educați. Dar dacă bunicul și bunica se îmbulzesc undeva la coadă, nu spun unde, dar am văzut
sau
la televizor.
Sau traversează strada din nefericire, din 10 oameni care traversează pe unde nu trebuie, 8 sunt în vârstă.
Sunt în vârstă, exact.
Da.
Da. Atunci nici copiii și nici nepoții la rândul lor nu vor face lucruri bune. Și ei vor greși, că au greșit. Bunicii cred că le este, uneori, unii dintre ei, nu toți, cred că le este permis.
Orice.
Orice. Și atunci și copilul și nepotul ajunge la aceeași concluzie.
Deci educația începe în familie.
În familie, așa
este. În familiile noastre, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim oameni înțelepți și să transmitem acel bine. Întâi, aproape în familia noastră, apoi în munca pe care dumneavoastră o faceți, felicitări pentru ceea ce faceți, și mai departe către ceilalți. Un ultim cuvânt pentru ascultătorii noștri.
Eu aș ura tuturor pensionarilor din România viață lungă. Pensionarilor de la casele de ajutor reciproc le doresc să se implice în activitatea caselor de ajutor reciproc, să participe activ, să fie voluntari, să-i tragă la răspundere pe conducătorii din organizații respective care o lasă mai moale așa, adică să fie activi, și toți au acces la televiziune, la radio, la mass media în general, și să-i tragă la răspundere pe cei care nu prea își fac datoria, că să zici că nu sunt... Perfecțiunea nu există, dar tindem spre ea. Și pentru că sunt foarte informați toți, să spună, domnule, dar de ce nu faceți și voi așa cum se face acolo sau acolo? Sau de ce nu facem noi, poporul român, cum se face în străinătate, în unele țări?
Nu vom face ca ei, vom face ca noi, dar pornind de la niște premise bune.
Cele două proiecte de care am vorbit pe parcursul emisiunii, Vârsta a treia la Puterea a treia și Vârsta a treia prioritate pe agenda publică, proiecte deosebit de frumoase, da, de generoase, arată că vârstnicii pot să facă ceva, dacă doresc și dacă își impun. Și un lucru pentru toți vârstnicii și pentru toți românii, să aibă speranță că România poate fi frumoasă, poate fi prosperă, dar trebuie să ne dorim acest lucru. Speranța niciodată nu moare.
Mă bucur foarte mult la Radio Vocea Speranței. Ați auzit speranța a doi oameni care lucrează pentru a vă da dumneavoastră speranța. După o pauză muzicală, rămâne să ne sunați dumneavoastră și să ne spuneți ce părere aveți despre problemele pe care le-am discutat cu domnul inginer Gheorghe Chioaru. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm. Și cu domnul Georgică Bădărău, mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu dumneavoastră.
Și eu vă mulțumesc.
Ori de câte ori aveți posibilitatea și aveți ceva să ne spuneți la Radio Vocea Speranței, veți găsi și speranță și un microfon unde puteți să vă exprimați.
Cu cea mai mare plăcere ne reîntoarcem.
Și poate treceți dumneavoastră pe la noi să vedeți ceea ce am spus, dacă sunt adevărate.
Cu drag, cu drag voi face așa ceva și voi informa și pe ascultătorii noștri.
Mult drag.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iisus, scoasă iubire, cărare mi-a deschis.
Dragi prieteni, vă reamintesc datele de contact. Am primit mai multe mesaje cu întrebări, numărul de telefon unde aflați mai multe despre ce vă interesează este 021 423 1749, Asociația Casa de Ajutor Reciprocă a Pensionarilor Omenia București, cu sediu central în strada Amurgului, numărul 53, sector 5, București. Este între piața Rahovei și șoseaua Sălaj.